Gipliyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi häkimiýetleriň 77-lik belgili awtoulugly awlamak şäherleri daşawda da dowam edýär. Maňa maglumat beren daşawul şäheriniň ýol gözegçilik gullugynyň bir inspektory öňi 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň mundan beýlekdiň arkadagyň ýakyn töwereginiň awtoulugyny daqylmaly edileniňi aýtdy diýip Azatlygyň daşawul welaýatynyň Çeşmeti polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň bir işgärniň sözlerini talgylanyp 11-nji maýda xabar verdi. Oli yetiren maglumatını öňi 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň şu hepdeniň dowamyny ýurdun Demirgazyk welaýatynyň çägindäki uloglardan dol yığınamak çərələrinin güyüşlü depkününü alınıp barlayanlığını aytdı. Bizim vilayet merkezimizde polisiyanın yol gözegçilik qulluğu bir hepte ver bu uğurda 24 saatlap dinjalman işleyerler deyip Çeşme sözünün üstünü getirdi. Düyün 10. mayda Aşgabatlı Sençan Mamurat Bugayev Balkan vilayetinin Serdar etrafında da auto olurdu öngü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgilerinin ýygnalýanlygyny habar beripdi. Balkan welaýatynyň Serdar etrawyny döwlet belgisi ýagny maşynyň öňi 77-lik sany bilen başlanýan bolsa gawat gelen ýerde köçe ýol hereketi gullugynyň inspektorlary şol awtoulugylary saklaýarlar hem de şolaryň döwlet belgisini nomerini aýyrmagy talap edip belgini özleri alyp gidýärler hem de ýene-de 2-3 günden etraf polisiýanyň köçe ýol hereketi gullugyna barmalydyklaryny Şol yerde olara täze nomerin berilecekdigini aýdýarlar diýip Bugayev düýün habar berdi. Daşawuly Çeşme welaýatynyň ähli etraplaryny öňi 77-lik bilen başlanýan uloglaryň täze belgi bilen üpjün edilýän çäler jerime durulgularyna saklanýanlygyny belläp geçdi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginden habar berişdelerini uloglardaky 77-lik belgi wagtynda öňe sürilýän çäklendirmeler agdalmaýar. Yurdun resmiýleri de bu gadagançylygyny tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Täzelikde güýje girip başlan bu bir resmi çäklendirmäniň mümkin bolan sebäpleri barady. Ýol gözegçilik gullugynyň bir işgärniň sözlerine salgylanyp gürrüňe dowam eden Çeşme goloýda arkadagyň ýakyn töwereginden birini welaýatlarda awtoinspektor saklapdyr. Şol sebäpden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri olary mundan beýlek ýalňyşyp saklamaz ýaly. Prezidentin dine yakın tövürevi öngü 77-lik devlet belgili avtoğluğulurdu yörümölü ediliptir deyip sözüne koştu. Türkmenistan'a ilatın uloğuları bilen bağlı girdiliyen çayaklendirmelerin depkini ve görünüşü sonku yıllarda güyüşlönü. Uloğların renki bilen bağlı qadağınçılıkların kronologiyasına qıysgıça ser salınanına 2014-cü ilin sentyavr ayının Aşgabat şehirine hareket ediyen avtoğluğulurdu. Qara disklerin qadağın edilmeyi bilen bağdalığa verilen bu çayaklendirme çareleri sonluğu bilen 2015-cü ilde qara ve qaranqı renkli avtoulularyň ýurda getirilmegine girdilýän gadagançylyklar bilen dowam etdi. Soňra bu çäklendirmeler hasa çynyrgady we häkimiýetler tarapynyň 2017-nji ýylyň dekabr aýyny ýurdun paýtagtyna hereket edýän gara renkli avtoulularyň ak renki boýadylmagy talap edilip, ýylyň çalyşmagy bilen bu şertler hasa güýjedi. 2018-nji ýylyň dowamyny uloglaryň renkleri bilen bagly gadagançylyklar dogrusyny Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň dürli künjeklerinin habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Avtoulag eýlerinden edilýän talaplaryň güýjemegi bilen yerli ýaşaýjylar uloglarynyň renklerini agy boýatmakda dürli kynçylyklary şol sanly goşmaça çykdyjylara sezewar boldular. Galyp ertede Türkmenistanyň uloglarynyň renki boýunça girdilýän çäklendirmeler ýeri gelenini halkara metbuatda da agdalyp geçildi. Ýöne türkmen metbuatynda avtoulaglaryň renkleri şol sanly 77-lik döwlet belgileri barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça dil ýarylmaýar.